penanganan masalah kependudukan saat ini. Sejauh mana pemerintah memberi perhatian terhadap
luar biasa. Kamu coba berdiri sebentar supaya kelihatan gagahnya. Namanya siapa?
Saya Sabto Wibowo.
Sabto Wibowo. Tahu Sabto itu tujuh, Wibowo itu berwibawa. Kamu kena menderita tatap mata itu sejak umur berapa?
Saya sudah terlahir.
Sejak lahir. Jadi lalu sekarang di pesantren ini Radotul Makfubin ya, di Ciputat itu ya. Itu kamu di situ sekolah apa kamu?
Apa aja kegiatannya?
Kegiatannya apa saja?
Jadi dulu ketika awal pertama masuk saya juga termasuk salah seorang santri yang belajar di situ. Sekarang sedikit-sedikit sudah mulai membantu mengajar Al-Qur'an Braille di situ.
Bukan jadi semua yang teman-teman ini sama ya, penyandang tunanetra. Lalu kamu ikut yang ngajari main apa itu namanya? Apa?
Saya lebih fokus ke Al-Qur'an.
Oh, kamu Al-Qur'annya sambil nyanyi solonya. Nyanyi solo kamu ya. Udah berapa kali muncul di TV?
Ya kalau untuk di TVRI ini sudah yang kedua lah kalau
kedua ya, kedua. Jadi kamu ada seruan untuk saudara-saudara yang punya cacat tunanetra jangan putus asa. Coba jadi kamu pidato kayak presiden.
Kepada pemerintah televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air, mungkin apabila ada di antara saudara Handai Taulan atau family yang tunanetra, jangan berputus asa, bisa menyekolahkan kepada ke sekolah-sekolah yang terdekat di biasanya itu di masing-masing provinsi ada. Atau juga bisa bergabung dengan kami di Yayasan Raudhatul Makfufin. Kebetulan di Yayasan Raudhatul Makfufin kegiatan ada pesantren tunanetra yang di sini ada yang mukim sekitar 10 orang gitu. Kemudian juga kita ada kegiatan hari Minggu pembelajaran Al-Qur'an Braille, ada tahfiz Al-Qur'an, ada program pembinaan tilawatil Qur'an dan lain sebagainya.
Baik, dan pasti bisa.
Insyaallah bisa.
Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti masih punya nyanyian lagi apa enggak?
Insya Allah masih ada.
Masih ada ya. Jadi duduk di sini saja. Nanti kalau mau nutup kita nyanyi lagi ya. Mau?
Terima kasih.
Insya Allah ya. Oke, duduk hati-hati. Sudah buka?
Alhamdulillah.
Welcome back.
Saya senang sekali Pak Haryono pada malam hari ini. Ternyata perbincangan kita pun didengarkan oleh pendengar dari 103.4 di FM. Selamat malam kita ucapkan kepada Anda semua yang sekarang mendengar.
Tapi kalau yang mau nelpon bisa nggak?
Oh, bisa sekali.
Coba, nomornya berapa? Pelan-pelan.
Di nomor 021 Jakarta. Nomornya 574-3478 atau 021-574-3476. Seperti
baik
yang tertera di layar kaca Anda, silakan. Kita akan membahas lebih lanjut lagi sesuai dengan topik kita.
Betul, ya, betul. Ya. Ini secara khusus Pak Pak Tarbisi ya. Saudara-saudara kita itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Tetapi kalau di atas, dan kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, ternyata diberikan kemampuan. Bisa diceritakan ini kan pesantren, kan? Ini masjid. Jadi apakah yang tadi Bapak bicarakan itu sampai ya tidak ada pilihan bahwa apakah itu manusia sempurna atau tidak sempurna, itu dipercayakan dan pasti ada gunanya.
Jadi Pak Arino, mata boleh buta, tapi tangan kan tidak buta. Pada waktu ini kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan komputer. Jadi orang buta disekolahkan bersama yang tidak buta. Itu konsep baru pendidikan. Dengan demikian mereka ada saingannya. Siapa? Yang tidak buta. Jadi karena itu pada ibu dan bapak yang punya anak buta, jangan malu punya anak buta. Sampai sekarang dokter tidak tahu sebabnya kenapa orang buta. Kenapa orang tidak buta? Jadi karena itu yang penting kita sekolahkan. Kadang-kadang kayak Helen Keller. Kurang apa? Profesor Helen Keller. Buta sejak kecil. Seperti yang dikatakan dia tadi, dia dari kecil buta. Tapi dia kemudian jadi profesor. Menjadi ilmuwan. Jadi karena itu pada teman-teman yang punya anak orang buta, jangan putus asa.
Bukan berarti akhir dari kehidupan.
Bukan akhir, bukan apa ya? Bukan akhir. Sekarang kita lihat di TV. Pendek.
Pak, ada telepon.
Iya.
Nah. Siapa, Pak? Kalau yang nyapa saya terus dimati.
Saya jauh itu dari. Halo, Gerakan Masyarakat Mandiri. Gemari, selamat malam. Halo, selamat malam.
Putus. Sekiranya saya yang
kaget tadi waktu saya sapa. Ya, nggak sengaja ditutup.
Iya.
Mohon maaf.
Jadi orang
itu lagi.
Mohon lanjutkan, ketahan lagi sekarang. Oke, halo, selamat malam.
Malam dari Yori di Tebet.
Dari Yori di Tebet?
Iya, mau nanya ke Bapak mantan Menteri Agama ini.
Pak Tarmizi
Tahir ya.
Iya.
Iya. Begini Pak, kalau masalah Departemen Agama ini kan, apakah ini hanya mengcover masalah ritual-ritual aja seperti haji atau apa akidah itu, atau padahal agama itu kan nggak sebatas di rumah ibadah. Juga di luar rumah ibadah juga itu menjadi tanggung jawab agama, itu masuk kategori ibadah, kayak menuntaskan masalah kemiskinan gitu ya. Jadi kayak umpamanya haji ini masih di bawah Direktorat Jenderal Haji. Kemudian bagaimana tentang masalah zakat, kenapa nggak dibikin aja Direktorat Jenderal Zakat untuk menuntaskan kemiskinan, nggak? Jadi bukan saja tanggung jawab Departemen Sosial, tapi dikonsentrasikan pengeluaran zakat ini dikelola oleh Departemen Agama untuk memecahkan masalah kemiskinan. Terima kasih banyak, Pak.
Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Yori di Tebet.
Pak Yori,
nanti dulu, Pak. Ada
telepon dulu, Pak. Sudah ada lagi.
Halo.
Ini
silakan, Bapak.
Halo, selamat malam.
Iya, dengan Bapak siapa di mana?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sanusi Goplale di Pemulang, Pak Tarmizi, assalamualaikum.
Salam.
Pak Aryono, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bapak.
Ya, tadi apa yang diungkapkan oleh Pak Tarmizi mengenai selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia dan 700.000 Pak Tarmizi ya. Kalau besok Idul Fitri kan belum lagi masjid dan di lapangan itu distribusi uang yang menyebar dari lapangan maupun masjid kan triliun rupiah, Pak. Bayangkan kalau kita bisa melakukan semacam, kalau ada good government, apa namanya, corporate governance, sekarang good corporate demok, begitu kira-kira. Itu telah mengkelola dari sisi stakeholders umat Islam untuk menambah pertumbuhan masjid dan pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini Pak Azumardi Azra selaku Sekretaris Militer Pak Yusuf Kalla mungkin bisa melakukan ini secara pragmatis dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ini komentar untuk tiga-tiganya, Pak. Silakan, Bapak.
Yuri. Dan Pak Sanusi.
Sanusi.
Pak Sanusi. Kalau kita lihat haji itu punya kuota, yang menentukan kuota itu bukan Indonesia, tapi OKI. Karena itu nanti orang yang daftar sekarang, bayar sekarang, 5 tahun lagi baru bisa naik haji. Nah, itu sudah dikumpulkan kita sekarang oleh Wapres, bosnya Pak Azumardi Azra. 5 tahun, bayangkan, yang naik haji 200.000 orang. Berapa kali itu? Nah, 5 tahun, jadi karena itu, sekarang Menteri Keuangan diminta Wapres untuk menyiapkan undang-undangnya. Selama dulu terkumpul luar biasa banyaknya nanti itu. Itu akan merupakan kekuatan ekonomi umat Islam. Bisa berkebun apa namanya,
tanaman
sawit. Kalau Ponzi Malaysia itu tabungan haji itu tidak boleh beli saham kapal terbang karena ada minuman keras. Ini diarahkan kelapa sawit, apa perkembangan
buka sawah baru,
sawah baru, atau apa batu bara atau yang lain itu.
Bahkan jadi itu, melakukan
diversifikasi pangannya. 200 kali harga jemaah bayar haji berapa? Nah, kemudian kali 5 tahun. Jadi Indonesia biasa akan punya modal begitu besar. Jadi karena itu Pak Yori, pemerintah sekarang sudah menyiapkan diam-diam peraturannya. Menteri Agama, Menteri Keuangan, Bapak Menko Kesra. Jadi insya Allah sekarang ini karena setelah kekuatan Umar Islam itu kelihatan, Pak Jumadi bukan lagi sarjana IAIN, Pak Ato bukan lagi sarjana IAIN saja, tapi doktor dalam bidang yang berguna untuk masyarakat dan bangsa. Jadi mereka-mereka ini sekarang pemikir untuk multidisiplin ilmu. Insya Allah apa-apa yang dibayangkan tadi, insya Allah akan terjadi dalam generasi-generasi berikutnya.
Prof kan sekarang dekat dengan Wakil Presiden. Bagaimana pergolakan ini komentar itu, bukan atas nama Wakil Presiden?
Iya, tidak ada pergolakan Pak Haryono. Cuma memang ada usaha-usaha untuk pengembangan lembaga-lembaga Islam. Institusi Islam seperti masjid ini ke arah yang lebih profesional. Tadi disebut oleh Pak Sanusi sebagai good corporate mosque atau good mosque governance. Jadi saya kira memang arahnya ke sana. Termasuk juga dalam bidang-bidang yang lain, termasuk tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Tarmizi mengenai pemanfaatan akumulasi dana haji itu yang bisa diinvestasikan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan
pendidikan.
Kalau sekarang mungkin dana haji itu disimpan di satu bank tertentu sehingga kemudian mendapatkan hasil dalam tanda kutip dari itu. Nah sekarang ke depan tidak lagi seperti itu, tapi diinvestasikan ke dalam usaha-usaha yang memang produktif seperti tadi disebut, mungkin membeli gedungnya disewakan, gedung bertingkat sekian banyak, ataupun perkebunan dan lain sebagainya. Nah yang penting juga prakarsa dari Wakil Presiden ini adalah pemanfaatan menara-menara masjid untuk BTS, Base Transmission Station, bagus. Jadi kan di Jakarta ini kan susah, misalnya di kota-kota besar lah susah untuk mendirikan
menara baru.
Nah, masjid-masjid ini kan banyak menaranya. Atau kalaupun ada masjid yang belum ada menaranya, maka bisa dibikin menaranya. Nah, dari situ masjid bisa dapat pendapatan yang cukup lumayan itu. Seperti Istiqlal, kemudian yang sekarang sudah punya, kemudian juga Masjid Sunda Kelapa. Itu ada beberapa base di situ untuk HP ini dan mereka alhamdulillah lumayan itu.
Sudah mulai dipakai.
Nah ini mau disebarkan dan itu diusahakan melalui Pak Tarmizi, melalui Dewan Masjid Indonesia, meskipun masih perlu saya kira dipercepat supaya menara-menara ini jangan cuma jadi tempat muazin gitu, tempat speaker, tapi juga tempat ini. Tempat tadi itu
hubungan antar manusia.
Ya, transmisi bagi HP itu.
Baik, terima kasih.
Komentar. Masih ada sambutan dirjen baru rupanya.
Pak Yoris dan Pak Sanusi, di Departemen Agama itu selain Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh untuk umat Islam, selain untuk umat yang lainnya, ada Dirjen Bimas Islam. Ada Dirjen Pendidikan Islam. Di dalam Dirjen Bimas Islam, itu salah satu direktoratnya adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Jadi sebenarnya sudah ada. Dan tetapi direktorat ini memang tidak mengelola langsung pengumpulan zakat itu sendiri. Ya, adalah bergerak pada bidang regulasi pengaturan. Tapi ada partnernya yaitu Badan Amil Zakat Basnas. Zakat Nasional. Nah, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Tapi Basnas ini pun tidak mengumpulkan zakat sendiri. Karena pengumpul zakat adalah di UPZ unit pengumpul zakat atau lembaga amil zakat yang bisa dikelola oleh masyarakat secara swasta dan juga tapi diberi sertifikasi oleh oleh Basnas. Nah, sekarang saya kira salah satu yang perlu dipikirkan oleh lembaga-lembaga zakat ini, di Indonesia ini las-las ini lembaga zakat atau UPZ unit pengumpul zakat itu cenderung hanya menerima uang saja sebagai zakat, tidak mau repot. Sebetulnya zakat itu tidak begitu. Kalau kita itu memproduksi padi, zakat kita padi. Kalau kita menanam kurma, zakat kita kurma. Kalau kita punya kambing 41, zakat kita kambing. Jadi sekarang ini unit-unit pengumpul zakat itu harusnya punya Bala punya tim yang menerima kambing-kambing itu.
Kalau dia pengumpul kambing, Pak.
Ya, kalau zakatnya dikeluarkan dari kambing.
Pak, rupanya ada keseringan ini.
Iya, betul sekali. Nampaknya percakapan kita ini harus kita berikan istirahat sejenak.
Betul.
Sudah semakin memarah.
Betul, betul, betul.
Jadi kita redakan dulu emosi kita, dan tentunya bagi Anda pemirsa TVRI maupun pendengar dari 103,4 di FM, silakan berinteraksi bersama kami nomor 5743476 atau 021-574-3478, karena kita akan kembali lagi hanya di Gerakan Masyarakat Mandiri. Gerakan.